Jeg ble spurt av medieseksjonen på Oslo Met. Kan du stille opp på intervju på TV 2? Jeg bare, hjelp, tenkte jeg. Så sa jeg ja til det, og det synes jeg var ganske interessant og spennende. Ja. Og så noen dager etterpå, så spurte jeg, kan du komme i studio? Hva mener du, nyhetsstudio? Ja, ja, nå må du hoppe i det, sa hun. Ja, greit, jeg skal gjøre det. Det var veldig spennende, for det er et viktig tema om barn og lek. Og så la jeg ut en Reels på Instagram, og da koblet til Facebook, så dette er jo Meta, ikke sant? Ja. Så etter at jeg la ut den, og da har jeg fått sånne der, flere tusen visninger.
Ja.
For dette her, det er da åpent.
Ja.
Og etter det har jeg fått så innmari mye spam i inboxen min. Jeg ble tagget i ørten sånne du har vunnet iPhone-greier, og masse sånne, selvfølgelig sånne profiler med unge, vakre damer, som sier, lik profilen min, så skal du få det og det.
Ja.
Og jeg tøyser ikke hvis jeg ser 100 sånne på 2 uker.
Ja,
så jeg er så glad jeg ikke er kjendis.
Ja.
Men litt kjendis er det gøy å være.
Bittelitt.
Litt kjendis er det gøy å være, og dette har med denne podcasten å gjøre, fordi jeg var sensor i Bergen.
Ja.
Det er jo ikke sånn at vi har det største publikummet enda. Men jeg var sensor i Bergen, og der var det en student som hadde sagt til lærerne, jeg gleder meg til å treffe han der sensoren, for jeg har hørt på podcasten hans.
Kult.
Ja, veldig morsomt. Og så kom hun da, altså, hun, gjorde, hun vet hvem hun er. Så kom hun der og gjorde strålende. Hun er kjempedyktig student. Og til slutt da, jeg må bare si det. Jeg digger den der podcasten deres. Og det er jo så mye pensum, sier han. Og det, ja. Det var veldig hyggelig, så takk for hyggelig tilbakemelding fra du vet hvem du er i Bergen.
Ja, veldig bra. Velkommen til Pappapreik, Henrik.
Takk igjen. Men du, kompis, vi sitter et annet sted.
Vi sitter et annet sted. Jeg fant ut at altså, vi har vært så opptatt. Vi skulle jo egentlig ut med en episode med en påskedebrief-episode rett etter påske. Det skar seg skikkelig. Og denne uka her så var eneste mulighet, siden vi hadde såpass mye å gjøre begge to, det var at jeg etter et kveldskurs i en barnehage dro opp til deg. Så nå sitter vi i din leilighet, Henrik.
Ja, i stua mi. Og da, hvis det er lyden annerledes, så er du derfor. Men det er hyggelig å ha deg på besøk.
Ja, hyggelig å være her.
Det fine med dette her opplegget, det er bare noen mikrofoner og en datamaskin, og så kan man lage podcast.
Det kan man skravle. Så det er mulig, jeg har jo pleid å bygge et telt, det har vi snakket om før, hjemme hos meg, som vi sitter inne i, for å dempe lyden litt. Inntil jeg får bygget mitt eget lydstudio. Det har jeg veldig lyst til, både når det gjelder kan spille inn podcaster og spille inn musikk. Så hvis det er noen som reagerer på at det er litt mer ekko i rommet, så er det er bare sånn det er. Men det er litt charm også, da, egentlig.
Ja, vi er amatører. Det er, ja. Må vi tåle.
Ja.
Men påske...
Ja, vi må, vet du hva, vi må debriefe påsken.
For det er jo idyllisk. Altså i Norge så skal man jo opp på fjellet i påsken. Man skal gå i trikkeskinner. Det er altså sporlagt snø for langrenn. Mm. Man skal drikke kakao og spise boller.
Og quick lunch
og appelsin. Og man skal sitte i solveggen og så gjerne vise et bilde av en kald øl i sol. Jeg dro ikke på fjellet.
Det gjorde jeg.
Ja,
ja. Men uansett om du har på en måte dratt på fjellet eller, altså man ser jo i sosiale medier, så har det blitt lagt ut ganske mange fine glansbilder av livet i påsken. Men bak fasaden, jeg vil bak fasaden i denne episoden her,
ja.
Ikke det at det var det ikke, men det er en del ting man kan tenke litt over da i ettertid, fordi det er ikke bare å pakke en bil og pakke ner unger.
Pakke inn unger.
Og pakke inn unger, og pakke ut unger, og sånne ting, og dra på fjellet. Det er slitsomt innimellom.
Men jeg har sånn der kost-nytte-regnskap ofte, for at hvor mye innsats har det vært. Så hvis jeg skulle dratt på en, så ville jeg gjerne vært borte litt lenge. Påsken så har man jo mulighet, hvis man en familie så som mange er, så kan man jo dra hele påsken hvis man har mulighet. Mens andre må dele opp påsken. Men vi har satt også kjente på det der, og så på, liksom, jeg jo egentlig glad i fjellet, jeg jo selvfølgelig det, å gå på ski og snø. Men jeg har sånn behov på våren, så har jeg behov for å komme meg til sjøen.
Ja.
For det jeg savner, det at våren kommer, og den synes jeg så deilig å komme ved sjøen. Så vi dro på hytta til søsteren min, som har et hus i Sverige, og fisket sjørett med barna mine og min søster og mann og barn.
Ja.
Og da jeg veldig heldig som har en veldig reis søster og svoger, og går dit, spiser god mat, og barna har forventninger om at hva skal skje der? Jo, påskeegg med godteri.
Mhm.
Fritid til å spille hopptrampoline, skytte luftgevær konkurranse og fiske etter sjøret.
Ja, det høres deilig ut.
Ja, veldig deilig. Så det liksom litt kontrast da. Jeg synes det fint å komme seg til sjøen. Men det er også det at hva man sier at både fisk og gjester stinker etter 3 dager. Så vi var der i 4, så jeg vet ikke. Men sånn, ja, sånn
er det. Søster og svoger får sende en mail til postet var på projektet. Kan man fylle hele sannhet hvordan det var å ha Henrik på besøk. Nei, men det tipper jeg var... du er ikke sånn veldig vanskelig type, Henrik, så jeg tror det har gått bra.
Nei, ja, det var kjempefint. Det var veldig fine dager. Men rett og slett i starten, så, da hadde jeg ikke barna. De var hos sin mor. Og da, de første par dagene, gjorde jeg altså ingenting.
Åh, så deilig.
Ja, og det er også litt sånn... Hva er egentlig ferie og fri? Og det er den der... forventningen om hva gjør man som familie i påsken, som jeg også kjenner på, liksom, man må jo det. Jeg må jo på tur, og så tenker jeg, nei, vet du hva, denne lørdagen her, så må jeg faktisk gjøre absolutt ingenting.
Deilig.
Ja, det var litt deilig, og det å faktisk skru helt av, sørge for at man har gjort det man trenger, og så skru av. Og når det er helligdager, så er jeg faktisk fri. Men jeg kjente også på det, siste dagen i påsken, så forbereder jeg meg til jobb dagen etter.
Ja, ikke sant.
Ja.
Men det som jeg er litt opptatt av med denne påske-debrief-episoden, det er å komme oss litt vekk fra glansbildet. Altså, vi må bare si det med en gang. Vi hadde en kjempefin tur, opp på fjellet.
Ja.
Og det ble gått på ski, og eldste fikk stå på slalom, så det, ikke sant, gjorde veldig mange ting, og var sammen med også en annen familie der oppe, som også var veldig, det er veldig koselig å være sammen. Men jeg har et inntrykk av, og utifra at jeg snakket med ulike småbarnsforeldre rundt omkring, men også utifra meg selv, når jeg ser på sosiale medier og sånne ting, så det kan virke som at alle andre har det så utrolig mye bedre enn oss. Fordi det ser så idyllisk ut.
Ja.
Men jeg vil bare si det, at jeg tror nok for de fleste som har 2-3 barn i barnehage og eventuelt begynt på skolen, så er det å dra på ferie, det krever veldig mye av oss foreldre. Ja. Det krever godt samarbeid, god planlegging og masse strategier. Og det kan skjære seg uansett. Så det er ikke sant at det ikke nødvendigvis at det skar seg på denne turen. Det gjorde det absolutt ikke. Men det er alle, når jeg tenker tilbake på alle de valgene man har gjort da, på forhånd, og tenkt igjennom for at ting skal gå så smooth som mulig.
Ja, du må være på, du må ha energi og ligge i forkant.
Ja.
Vi snakket om tidligere episode å være proaktiv. Hvis du ikke proaktiv, hvis du skal på en uke på fjellet med alle barna og hytter og alt som skjer, så kan det fortere skjære seg enn hvis man ligger I forkant og tenker, ok, vi må passe på sånn og sånn og sånn.
Og jeg tror ikke tenke på at sånn hadde vært hvis det hadde vært snøvær, uvær hele veien. Vi hadde en griseflaks, vi kommer oppover. Det snø litt rann, liksom, I begynnelsen på første dagen, så kommer sola, og så det sol alle dager, og så snør det den dagen vi drar hjem. Altså det går ikke an å være mer heldig enn å være, så værgudene var på vår side.
Poenget her at det lov å si at ferie kan være litt slitsomt, det du prøver å si?
Ja, det nettopp det det og det selv om uansett om du har koset deg, masse fine øyeblikk, så det lov å være sliten etter ferien for småbarnsforeldre. Det lov, det så viktig for meg å si det, fordi jeg tror det så mange som
jeg tror i verden så tror jeg det egentlig ikke lov å si. Sånn på verdensbasis så tror jeg egentlig ikke det lov å si.
Det egentlig ikke lov å si på verdensbasis. Men nå snakker jeg til dere småbarnsforeldre der ute som,
det mange som kjenner seg
ja, det gjør det. Jeg kaller det gjerne et ilandsproblem. Men jeg hadde altså når man jobber i barnehagesektoren og holder kurs I barnehager, så det slik at ofte så de kursene dagen etter ferien, for da det planleggingsdag. Så hva hadde Asbjørn Magnar Hov? Jo, han skulle på tur med sin kollega Guri Langholm til Sandnes for å holde kurs for 100 barnehageansatte, og det var dagen etter, så andre påskedag klokka 4 tok vi fly over til Vestlandet.
Ja.
Og det var faktisk på flyplassen der, etter et par øl sammen med Guri. Det var faktisk første gang jeg slapp ned skuldrene.
Ja, det lov.
Fordi da har man gått hele påsken, og skulle vært da, siden vi har mast om dette proaktiv opplegget, Henrik, så det ganske slitsomt å være proaktiv også.
Ja.
Og hvis du ikke det, så kan det skjære seg. Det ikke sant, du er sliten etter å ha både avverget krangler, du er sliten av å løse opp I krangler, du er sliten av litt suttrete unger, du er sliten av alt mase fra alle mulige sånne påskeeggjakt og påskeegg ditt og påskeegg datt.
Man må jo ha rebus og luftkvekkonkurranse.
Selvsagt skal man ha det når man på hytte I Sverige, Henrik. Det var bare luftgevær. Det rart ikke hadde med
hadde med hele arsenalet. Det så mye styr på grensen. Nei, men det jeg tror det veldig mange som kjenner seg igjen. Så det jo litt forskjell på en måte. Noen har hytter hvor det liksom bare, de bare tenker på å ta en biltur, og så har de alt på hytta hvis de har veldig luksende hytter, eller har det ofte finere på hytta enn hjemme.
Ja.
Men det noen annen diskusjon, men I hvert fall jeg tror det mange som kjenner seg igjen I at bare, nå kommer jeg fra ferien, så nå trenger jeg ferie. men hva skal man gjøre med det da? Altså, for at vi gleder oss til påske, og vi gleder oss til sommerferie, og vi gleder oss til disse her fritidene, men så det også det at det er noen gleder ved å være I fred på jobb også. Og det tenker jeg det må være lov å si, at det litt deilig å komme på jobb og sitte på kontoret og bare lese, for eksempel. For da får man jo litt fred og ro. Men når man småbarnsforeldre, så det jo, det går I 100. Men hvordan skal man på en måte få en sånn ferie til å gjøre at du kommer på pluss? Hva må det inneholde? Ja,
men er ikke det litt for mye for langt, Henrik? Altså, at man kommer seg på pluss igjen når man på tur. Jeg tror faktisk det at jeg tror en av suksesskriteriene å senke ambisjonsnivåene. Og at man prøver, altså i hvert fall I vår familie så det sånn at hvis vi drar på en hytte og det ikke en eller annen form for aktivitet I løpet av dagen, så blir det utholdelig. Man må komme seg ut.
Ut av huset. Men da jo snø og ski og aking og...
Nettopp. Så, ja. Så det jo det som fordelen der oppe, det at det var mye å ta seg til, og de som har områder rundt der, de arrangerte det som barneskirenn, og det var veldig mye sånn som var väldigt fint för ungene. Men så är det också måste man vara liksom lite klar över att alla de ting man är med på, det man måste vara förberedd på också att det kan föra till någon nedtur hos barnen också. Liksom för barnen går in med höga förväntningar, de ska på påskeäggjakt och gick ju jättefint, men var också klar över att någon barn har höga förväntningar till ting och hvis ikke de förväntningarna blir infridd så kan det låsa sig och skära sig. Så det må man være litt forberedt på.
Men så legger lista passe høyt og ikke tenker, ok, nå skal jeg gjøre alt. Alt som tilhører påsken skal jeg gjøre nå.
Ja.
Eller alt som tilhører jul, eller alt som tilhører høstferie. Jeg litt opptatt av at barn, fordi at, unnskyld meg, jeg var på TV for ikke så lenge siden faktisk, og snakket om dette her, nettopp. Men jeg opptatt av barn og deres frihet til å leke og til å finne ut av ting selv. Og det klart at hvis man støkk inne på en hytte, så er det lett å ty til skjerm. Men så som når vi snakker om snø og vinter og natur, ikke sant, så tror jeg at man kanskje overaktiviserer barn en del. Og at man noen ganger må bare, sånn som da jeg var liten i hvert fall, så ungene skal ut. Ut og leke. Og så får de ordne en del selv. Nå er små barn, så må man passe litt mer på sikkerhet og så videre, men det kan virke som latskap, men jeg tror noen ganger at man må liksom gi barna tid og rom for å kjede, så de kommer til å kjede seg litt, i hvert fall hvis de er vant til å bli stimulert hele tiden, eller få skjerm, eller få servert noe.
Ja.
De får servert underholdning, eller stimuli, eller et eller annet hele tiden. Jeg tror egentlig at man kan få sunne, gode opplevelser, at det ikke er program.
Ja, ja. Det är en fördel att lägga veck skärm en god del och nu forskar de ju också en god del på hvordan på måte det vuxenstyrte fungerer til forskjell fra før i tida hvor det ikke var så mye sånn styring av lek fra voksne side. Og man ser jo det at barna blir litt mer altså uselvstendige, litt kanskje litt sånn litt usikre på hvilke roller man tar i leken, og hvordan man skal på en måte knekke lekekodene når leken blir fri og ikke styrt av voksen.
Ja.
Så det er utrolig sunt for barna å få tid til å leke, og nå er det vår, nå er det de første dagene vi har vært veldig mye ute hjemme i vår familie. Og jeg merker at det har vært mye innetid også, hvor de på en måte, eller vi har vært på ture da, men det de jo sammen med oss. Men det tok litt tid nå i forrige helg, før på en måte, altså gutta særlig da, kom inn i den litt sånn selvstendige leken.
Ja, men da må man ha is i magen.
Nettopp.
Og noen ganger så må de også løse konflikter og løse frustrasjon selv om det er små. Men det er nå, når våren kommer, og de kan ta seg klær, og de kan på en måte blomstre litt og det løsner opp og utforske, og jeg tror at jeg kjenner at det blir litt leken selv når jeg ser at gaten er kostet og man kan ta fram sykler og man kan gjøre alt mulig rart som hører med til den der overgangen som vi er fra det ene årstiden til det andre. Og den tror jeg det er viktig at barn får oppleve.
Ja, det er absolutt.
Og jeg tror at det er viktig at de får rom, altså sted til å gjøre det, om det da er hyttetur, eller om det er ute i hagen, eller det der natur, og at vi voksne tåler at de maser litt på aktivitet, og sier, vet du, nå må dere leke, det her går helt fint. Nei, du får ikke skjerm nå.
Nei.
Nå må du leke.
Og det, ikke sant, det er mye enklere når man er ute, så er det er jo helt uaktuelt å ha med en skjerm ut, det vil ikke falt meg inn. men fortsatt, så vi merker jo det at de var veldig mye å roama rundt oss i begynnelsen.
Ja.
Og jeg prøvde å være liksom bevisst på at nå skal pappa faktisk vaske drivhuset her. Så det skal han gjøre. Her, dere har husker, dere har sangkasser, dere har masse leker her ute. Nå må dere faktisk være selvstendige og leke selv. Og etter hvert så kom de inn I veldig fin, fin lek, både at de lekte hver for seg og fortapet seg I leken. Da. Mm. Og der jo, liksom, barn jo veldig forskjellige på hvordan de takler de tingene der, og det ser vi forskjell på tvillingene våre, så hvordan ene han går fortere inn I en sånn fantasiverden og sitter og prater med seg selv og koser seg, kan holde på lenge, mens den andre litt mer, har vært litt mer sånn avhengig av å bli igangsatt I leken. Men det vi så nå, når vi på en måte ikke, altså vi kan kalle det en slags sånn hyggelig oppfordring om å greie å leke selv. Altså ikke en avvisning, men si at nå det fint hvis dere faktisk leker selv, og dere har alt ting rundt dere som dere kan leke med, og la de faktisk få tid til det. Og så må man ikke bli sånn sur og tverr og sint og sånn, nei, nå må jeg få gjort noe her. Man må heller bare sånn holde is I magen og si at nå må dere faktisk være selvstendige.
Men jeg tror da, at tilbake til påskferie, så tror jeg at det kan være lurt å legge inn rom for sånt der også.
Ja, absolutt.
For jeg husker da jeg var liten, vi var så hytte på fjellet. Og da, det var ikke snakk om å sitte inne, og da vi hadde jo ikke skjerm, da vi hadde sånn, hadde ingenting.
Det var snø på TV-en?
Det var ikke TV engang da, men det var snø ute. Og da, jeg vet ikke, det falt meg helt naturlig at vi var ute og bygde hoppbakke, vi hoppet fra taket, vi lekte I snøen. Og på sommeren så lekte jeg I bekken. Mm. Ute og lekte I bekken og så på forskjellige kryp og dyr. Hele dagen opplevde det som, ikke sant? Vi var jo på turer og vi gikk på topper og hadde ting også, men det var også tid og rom for at jeg bare drev og lekte rundt, og jeg ble jo veldig godt kjent med stedet.
Mm.
Og så, nå vet jeg ikke, nå, kanskje burde du spurt faren min da, hvordan var det å være på hytta der? For jeg antar at pappa drev å fikse ting og hogget ved, og ordnet at det var varmt, og at det gått til trøya med hytta, og at mamma holdt sikkert på med mat og pakke sekken og alt sånt, ikke sant? Men for meg så var det at jeg lekte.
Mm.
Så ja, aktiviteter, men også ja, ikke aktiviteter.
Ja, nettopp
det. Og det tror jeg kan være nøkkelen til at voksne også kan senke skuldrene når vi ordner alt. Vet du, I dag så setter vi oss I solveggen, og det vi leker og vi slapper av.
Mm.
Så selvfølgelig, barns, I hvert fall de minste barna, så det ofte veldig kroppslig uttrykk, og veldig kanskje gråt og skrik og sånne ting, som man kan tære på nervene hvis det varer lenge.
Mm.
Men, og det må man jo kanskje takle sånn som man finner seg best, men det der med at de kjeder seg, har ikke noe å finne på, da tenker jeg at det lurt å... Jo, det går fint, du finner noe å leke med. Mm. Min erfaring I hvert fall med egne barn, og også med på tur med andre familier med barn, at de finner veldig fort noe å leke med, noe å finne på med, noen pinner og noen greier, når de ikke har noe distraksjon, og de skjønner at nå det overlatt til seg selv.
Mm. Ja.
Og det jo... han Per Brodal, en hjerneforsker, og en Charlotte Lunde, som jeg tilfelligvis var på TV sammen med, jo veldig opptatt av dette her, hvordan leken helt grunnleggende for utviklingen av mennesket og barnet.
Ja, men det jo det som å være I være en sosialt vesen, også veldig viktig blant veldig mange pattedyr. Ja. Så leken er læringa, ikke sant?
Man øver på grunnleggende ferdigheter.
Ja.
Og jeg tenker at det der med å kunne finne på noe og bli selvstendig I lek,
mm-hmm.
på alle mulige nivåer, helt fra du en liten tass,
mm-hmm.
Som på en måte ett år og begynner I barnehagen, og også til du liksom, begynner å bli tenåring,
mm-hmm.
så det den selvstendigheten å jobbe med, ikke at du overlatt til deg selv, men at du må gjøre valg selv.
Mm.
Du må kjenne på følelser, og du må utforske. Og da, det sikkert godt ment hvis voksne hele tiden styrer, men jeg litt redd for at barn blir fratatt en sånn mulighet til å tro på seg selv, eller blir kanskje utsatt, jeg vet ikke.
Ja, men det jo... Jeg synes det alt en balansegang. Da jeg vokste opp så var veldig mye også når vi kom opp I ungdomstida var ungdomsstyrt og det var veldig bra det og de eldre ungdommene på en måte lærte opp de yngre men
I positive ting sånn som I, positive, ja.
men det kunne I noen sammenhenger vært greit der at det var noen voksne som ikke nødvendigvis ja, ja. Korrigerte men som hadde kanskje hadde litt sånn overordnet ansvar men litt tilbake til å kunne rolle mens det på en måte nå det blitt litt nå det snudd andre veien nå det litt for mye det blir litt mye curling rett og slett rundt dette her ja. Og barna blir kan bli uselvstendige og også litt sånn dette her jo liksom, hvis du tenker, går tilbake til biologien og pattedyrene så det en en del av å bygge sosial kompetanse det å leke og det å være selvstendig I leken den liksom, sosiale innen lek hvor barna får bryne seg på hverandre det bygger den sosiale kompetansen hos barna som superviktig for at du faktisk skal skjønne de sosiale kodene I samfunnet generelt som voksen
ja, vi jo flokdyr
vi det
så det ting vi bare må lære og da må det gjøres
Men du Henrik, du har jo barn som litt eldre enn mine og hvordan fungerte leken og eventuelt var det noen konflikter og sånne ting hvordan fungerte det når dere var I Sverige?
Ja, og gutta mine jo litt, litt større enn på det snart 10 og 13 og det som deilig med det at de mer selvstendige og så har de jo da en fetter som noen år eldre som litt forbilde og som, som de leker fint med, selv om det ganske godt spenn her. og så det jo deilig å kunne slippe gutta ned, som sier, ja, vi drar ned fisker litt, vi. Ja, gjør det dere.
Ja, så kan du bare stole på at det går
at
greit.
Det går fint, ikke sant? Og så, ok, så sier jeg, husk å være på den brygga, og ta med telefonen, for eksempel. Så vi kan ringe når det kveldsmat, eller hva det måtte være for noe. Så det jo jeg jo kjent på det selv å slippe kontrollen over barna sine når man etter hvert man gjør det og liksom stoler på sine egne barn og barnas vurderinger det et fryktelig deilig punkt å komme til når man vet at de tar gode beslutninger og man kan slippe den løs og dermed det også lett å forstå at man har lyst til å ha kontroll vidt hvor de og og sånn at vi være med på alt men det tror jeg litt viktig at de også får oppleve at de blir stolt på
ja, ikke sant?
De store nok til det ja. For eksempel når den eldste av disse liksom, ja, da det du som har da det du som passer på eller du som ansvarer så at, kom tilbake klokka da eller da ja fint, så kan vi stole på det da og så har man litt is I magen ikke sant? Og så som han eldste min som, han sånn som kan følge med så sier han ja, jeg ringer for eksempel hvis det noe som blir annerledes enn det vi har avtalt.
Ja.
Så kan det at han ringer og sier at det blir sånn og sånn og sånn, og det blir sånn og sånn. Ja, ok, men da vet jeg jo det da. Men jeg kjenner jo på noen ganger at jeg vil jo velst ha dem her.
Ja, ikke sant, ha fullstendig kontroll.
Men de har veldig godt av at foreldre og lærere og sånn ikke over dem hele tiden.
Ja, ansvarliggjøring.
Ja, ansvarliggjøring, men også at de må få lov til å finne på litt bøll også. Barn må få lov til å finne på litt bøll som ikke vi voksne har kontroll på.
Ja.
Og de må også kunne ha noen konflikter og løse I ting, og og kanskje så blir man uvenner eller sånne ting, men det skal man også lære seg å takle. Det nok av konflikter du kommer til å møte I livet, og hvis du har sett at just dette går jeg nå å snakke om, og det finnes måter å løse dette på, uten å slå eller skrike, eller hva det måtte være som uheldig, eller blir veldig innesluttet det går noe å snakke og løse utfordringer
ja.
Og gi dem redskap til det men da ja. Må de ha fått prøvd det
og bare for jeg må bare skyte inn en ganske viktig ting når det gjelder den dette her med å løse konflikter og særlig når vi går til de litt yngre barna igjen
ja.
Så det for barna å kunne uttrykke seg kunne snakke om følelser ha et vokabular som gjør at de kan uttrykke seg Det faktisk en konfliktdemper.
Men det det for voksne også. Det jo ja, voksne det. Som ikke klarer å uttrykke seg.
Ja, det helt klart. Det mange, det en del som går gjennom hele livet som ikke har et vokabular for en del av følelsene sine, og som sliter med det, og faktisk kan være utagerende av den grunn. Men det derfor også, det jo også en del av det å bygge et godt språk tidlig hos barna. Mm. Det viktig for at de klarer å uttrykke seg. Mm. Og for barn som ikke klarer å uttrykke seg, de begynner å bære på en frustrasjon. Mm. Og den frustrasjonen kan føre til at de kanskje i stedet for slår, da. Ikke sant? Så, ja, det er uttrykk for en misnøye.
Dette sitter jo i kroppen. Hvis du har en følelse av sinne eller frustrasjon, eller du redd, og så klarer du ikke å si det. Det klart at dette får uttrykk kroppslig.
Ja, ja. Det gjør det. Mm. Så det også en av grunnen til at jeg ivrer litt for på en måte å hjelpe barna med å få et godt språk, da.
Ja, men da må man ha noe å snakke om.
Ja, natur.
Det var poenget mitt, da. Det for eksempel opplevelser.
Ja.
Og det kan være alt mulig rart, men hvis vi skal trekke tilbake til min påske, så opplevelser av å ha fått fisk, eventuelt mistet en fisk, sånn som jeg gjorde, rett ved brygga, hvor jeg dreit meg ut og mistet en fin liten sjørett, så liksom, da var ikke poenget at vi nødvendigvis at vi skulle få fisken, men vi delte en opplevelse som vi kan snakke om.
Mm.
Og så kunne vi fortelle når vi kom opp, vet du hva, det var så nære, og det var sånn, og vi har delt noe, og vi har noe å snakke om. Mm. I pedagogikken så snakker de om at man har et tredje, ikke sant? Det du og barnet, og et tredje, det du prater om, i dette tilfellet, en opplevelse av å se eller fått fisk, eller om det en skitur, eller om det det ene, eller det det andre. Så har man noe å sette ord på, om det går bra, eller om også noe som utfordringer.
Mm.
Og jeg tror barn som lærer seg å sette ord på ting har det så mye lettere også senere i livet å tørre å sette ord på behov.
Ja, og klargjøre det. Og det ja, men altså det kan man jo trekke til relasjonene i for eksempel med kjæresten din eller noe sånt nå. Det å faktisk sette ord på følelser og behov.
Ja.
Å være helt ærlig på det, det jo en
det forutsetning. Det å tørre det, da.
Ja, det ikke nettopp sant? Det.
Og nå har jeg behov for å være alene.
Mm.
Eller jeg har behov for å si til deg at sånn og sånn.
Mm.
Og det jo mange voksne som ikke klarer. Da kan du kjenne på det selv, det kan være vanskelig å uttrykke ting.
Ja, absolutt.
Men min opplevelse er at det som vanskelig å snakke om følelser eller skam eller vanskelige ord eller vanskelige opplevelser. Når man først begynner å snakke om det, så det mange som åpner seg, for det mange som har noe inne.
Ja.
Og vi hadde nå et seminar på barnehagelærerutdanningen, hvor vi kom opp i noen dilemmaer om språkbruk. Og så står vi der plutselig i noen vanskelige samtaler med studentene, som handlet om diskriminering, rasisme og sånne ting, som er høyt oppe, ikke sant?
Mm-hmm.
Og så var det noen som da viste til en kollega som hadde brukt dette ordet om et mørkhudet barn. Og bare det å si ordet, så får jeg så ståpels selv, ikke sant? For det er så belastet.
Mm.
Og så snakket vi om dette da i en forsamling hvor det var liksom 100 og et eller annet studenter.
Mm.
Og det var mange som bare, vi må ta disse vanskelige samtalene.
Yeah.
Vi må snakke om det vanskelige. Og vi fikk liksom så gode studenter som bare, hvorfor får vi ikke mer av dette?
Mm.
Og det litt sånn, hvis noen bare tør å snakke om vanskelige ting, så er det lettere altså, at det kommer ut da.
Ja.
For at det bare den lille bøygen å si det, og jeg kan tenke meg at sånn er det også hvis man har behov for at man, å si noe, så, og folk går til psykolog, så vet man liksom da at altså jeg kan bare si det, og så renner det ut, og så løsner det.
Mm.
Og dette tror jeg vi kan jobbe med ganske enkelt I hverdagslige ting med barn og lek og opplevelser mm. og bruke språket aktivt. Mm. Og det ikke alltid du treffer kanskje på når du sier ja, ble du redd eller sånn og sånn, ikke sant? Men et barn som opplever at du anerkjenner at det barnet føler noe, opplever noe, og prøver å sette ord på, så jobber du med en tilknytning og en relasjon som gjør at barnet blir trygt og kanskje kan uttrykke seg. Mm. Kroppslig, verbalt, utvikle dette, det tror jeg ja, det tror jeg veldig sentralt for selvstendige og trygge barn.
Ja, helt klart. Ja, vi har nå vi greier å skravle litt I dag, og vi, Henrik. Vi har toucha litt innom litt forskjellige ting ved å være på ferie, og vi kommer støtt og stadig tilbake til språk og samtaler, og det ikke så rart, for vi dette jo noe vi jobber med også, og opptatt av. Men kanskje det noen der hjemme som lyttere, som har et eller annet som... Kanskje dere tenker at hva tenker Henrik og Asbjørn om dette? Og hvis dere har noen tips til temaer som dere har lyst til å høre vi snakke om, så det bare å sende en mail til post@pappapreik.no. Så,
kanskje det anonymt altså, vi kan si vi utlever ikke folk.
Nei, så det hvis det noe du har lyst til å høre noe mer om, og høre vår pitch på det, så er det bare å sende en mail. Ja, vi kaller den episode, ikke?
Det gjør vi.
Ja, snakkes.
Snakkes.